Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Jina langu ni Kenneth Bwire. Waziri mkuu wa Libya na wawakilishi wa nchi zingine zenye nguvu duniani wameidhinisha kufanyika kwa uchaguzi mkuu Desemba tarehe 24 mwaka huu, jinsi ilivyopendekezwa katika mpango wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Akizungumza baada ya kumalizika kwa kongamano kuhusu amani nchini Libya mjini Tripoli, Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah amesema kwamba inawezekana kumaliza mgogoro ambao umeikumba Libya tangu wanajeshi wa NATO walipoisaidia mapinduzi dhidi ya utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Katika kikao na waandishi wa habari ambacho pia kilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Kuwait Sheikh Ahmed Nasser Al Sabah, Mangoush amesisitiza kuhusu uhuru wa Libya na kukataa kwa nchi za nje kuingilia kati masuala ya ndani. Uchaguzi nchini Libya unaonekana kuwa hatua muhimu katika kumaliza mgogoro wa madaraka na kuunda uongozi mpya wa kisiasa utakaotambuliwa kimataifa. Rais wa Somalia na waziri mkuu wamesema kwamba wamekubaliana kuharakisha maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Tangazo lao linamaliza mvutano ambao umetishia kuingiza nchi hiyo ya pembe Afrika katika mgogoro mpya. Viongozi hao wawili walikosa kukubaliana kuhusu uteuzi wa viongozi wa usalama na kutishia kuvuruga mafanikio ambayo yamepatikana katika kupambana na makundi ya wapiganaji. Katika taarifa ya pamoja, Rais Mohamed Abdullahi na Waziri Mkuu Mohamed Hussein Robo wamesema kwamba wamekubaliana kuongeza kasi ya maandalizi ya uchaguzi na kutaka serikali za mitaa kuanza maandalizi ya uchaguzi wa mabunge ya chini katika wiki chache zijazo. Mzozo kati ya viongozi hao wawili ulijitokeza hadharani mwezi Septemba pale Robo alipomfuta kazi mkuu wa ujasusi wa Somalia kuhusiana na namna alivyosimamia uchunguzi kuhusu kutoweka kwa afisa mmoja wa ujasusi. Rais Farmajo alipuuza hatua ya waziri mkuu na kumteua afisa ujasusi aliyekuwa amefutwa kazi kama mshauri wake mkuu wa usalama na kutangaza kuondoa mamlaka ya Robol hadi uchaguzi mkuu utakapokamilika. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Serikali ya Mali imekanusha taarifa kwamba inapanga kufanya mazungumzo na makundi ya wapiganaji na hivyo kufutilia mbali taarifa iliyokuwa imetolewa na wizara yake ya masuala ya kidini. Taarifa iliyochapishwa Alhamisi usiku kwa mitandao ya kijamii, serikali hiyo ya kanda ya Sahel imesema kwamba imepata taarifa kupitia kwa vyombo vya habari kuwa kuna mipango ya makundi ya wapiganaji kutaka mazungumzo. Taarifa hiyo inasema kwamba serikali haina mpango wowote wa kushiriki mazungumzo hayo na hakuna afisa wa serikali wala shirika lolote la kimataifa limepewa ruhusa ya kuandaa mazungumzo kama hayo. Wizara inayoshughulikia masuala ya dini nchini Mali ilitoa taarifa wiki iliyopita iliyosema kwamba imepewa jukumu la kuandaa mazungumzo na makundi ya wapiganaji ya Kiislamu yanayotekeleza mashambulizi mabaya kaskazini na katikati mwa Mali yenye jumla ya watu milioni 19. Idadi kubwa ya raia wanamtazamo kwamba hatua ya kufanya mazungumzo itamaliza mapigano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwaka 2012 na kuua maelfu ya watu huku wengine wengi wakikoseshwa makao. Na kundi la wahamiaji kutoka Gambia ambao wamekwama Libya wamerejeshwa nchini mwao. Ofisi ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba wahamiaji 127 kutoka Gambia wamesaidiwa kurejea nchini mwao bila kusurutishwa. Libya ambayo imekumbwa na vita na ukosefu wa kufuata sheria imekuwa njia kuu ya wahamiaji kutoka Afrika wanaotaka kuingia Ulaya kupitia baharini. Kulingana na makundi ya kutetea haki za kibinadamu na Umoja wa Mataifa, wahamiaji wengi hushindwa kuondoka Libya na kukabiliana na manyanyaso. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia ziara ya Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi nchini Tanzania, ambayo imeanza hii leo hadi siku ya Jumapili. Katika sehemu ya pili, tutaangalia maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Sudan na jinsi ambavyo huenda yakaathiri biashara katika eneo zima hilo. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yuko nchini Tanzania kwa ziara rasmi ya siku tatu kuanzia hii leo hadi Jumapili, ambapo hii leo amepokelewa na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Chamwino. Viongozi hao wawili wamewahutubia waandishi wa habari mapema leo na kuelezea mipango walionayo katika ushirikiano kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo biashara. Ndayishimiye anatarajiwa pia kuzuru visiwa vya Zanzibar kabla ya kurejea tena Tanzania bara kuendelea na ziara yake. Na kuhusu hili, kwanza nimkaribishe mwandishi wetu kabla sijamleta mchambuzi kuangalia kwa kina zaidi. Nimkaribishe mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Idi Uwesu. Idi, hebu tupeleke taratibu, tueleze nini kimeendelea baada ya Rais Ndayishimiye kuwasili huko Tanzania.
Rais Samia katika maelezo yake ameeleza kuwa wamezungumza mambo mbalimbali ikiwemo maendeleo ya miundombinu, hususan ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka katika eneo la Uvinza hadi Gitega kule Burundi, ambayo itakuwa na urefu wa kilomita 240. Hii itasaidia zaidi mahusiano ya kibiashara na hivyo kuchochea shughuli zile za usafiri wa biashara na bidhaa mbalimbali ikiwemo madini ya nickel ambayo nchini Burundi yanapatikana kwa wingi, na hivyo kusafiri kupitia reli hiyo mpaka Dar es Salaam kupika katika bandari. Lakini pia Rais Samia amegusia kwamba wamezungumzia masuala ya ulinzi na usalama nchi hizi mbili zote katika miezi ya August na Septemba. Walikutana na misukosuko ya ugaidi na hivyo kuweka mikakati ya pamoja ya kushughulika na masuala haya ya ugaidi na kwa kushirikiana na mataifa mengine ili kuona matendo haya yanadhibitiwa. Lakini pia Rais Samia ameeleza kwamba katika upande wa masuala ya uwekezaji na biashara, Tanzania na Burundi zinashirikiana vyema, na akiwa jijini Dodoma, Rais Ndayishimiye atatembelea moja ya kiwanda ambacho kinazalisha mbolea, kiwanda ambacho kinamilikiwa na wawekezaji kutoka Burundi. Lakini Rais Ndayishimiye naye katika maelezo yake ameeleza kwamba taifa lake wakati huu likiendelea kuweka mikakati ya kuimarisha uchumi, lakini kuendelea kuimarisha masuala ya ulinzi, amani na utulivu ili shughuli za maendeleo ziweze kusonga mbele. Sekta ya madini namna inavyoendelea hapa Tanzania ni jambo ambalo limemvutia sana, na kueleza kuwa mara mbili alizofika hapa Tanzania amekuwa akitamani kujifunza zaidi namna Tanzania ilivyoweza kuisogeza mbele sekta ya madini ili naye achukue utaalamu huo na watu wake kwa ajili ya kwenda kutekeleza yale mazuri, na hivyo kuifanya sekta hiyo huko Burundi nayo kuendelea mbele zaidi. Lakini kwa ziara namna itakavyoendelea siku ya kesho, Rais Ndayishimiye anatarajia kusafiri kwenda huko visiwani Zanzibar, ambapo atakutana na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambao watazungumza huko na kutembelea baadhi ya maeneo. Lakini pia atasafiri kurudi jijini Dar es Salaam, ambapo napo katika maeneo shughuli nyingi atakazozifanya, moja ya maeneo atakwenda ni katika bandari ya Dar es Salaam. bandari ambayo imekuwa ikitumika zaidi kusafirisha mizigo inayokwenda huko nchini Burundi. Ziara hii ya Rais Ndayishimiye nchini Tanzania inaendelea kuonesha namna uhusiano kati ya Tanzania na Burundi unavyoendelea kukua kila siku. Ni mataifa ambayo tangu nyuma yamekuwa na mahusiano mazuri, na hivyo viongozi hawa wanapokutana wanaangalia fursa zaidi ambazo kila taifa linaweza kutumia kutoka kwa mwingine katika kuendelea kuimarisha sekta mbalimbali ikiwemo hizo za biashara, uwekezaji, miundombinu ama masuala kama ya ushirikiano pamoja ikiwemo masuala ya ulinzi na mengine. Kwa hivyo mataifa haya yote mawili yanajipambanua kama kila moja kuwa ni rafiki wa mwingine, lakini yakitengeneza mashirikiano zaidi katika masuala ya kiuchumi na uwekezaji.
Asante sana Idi Uwesu kwa maelezo hayo ya kina, na bila shaka unaendelea kufuatilia, na pia niwaeleze wasikilizaji kwamba wanaweza kupata mengi kwa kutazama kipindi chetu cha Duniani Leo kwenye televisheni kupitia vituo vyetu shirika, na vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, Twitter. Unaweza kupata mengi, na hali kadhalika unaweza kutembelea YouTube na kuona baadhi ya ripoti tulizonazo kuu hii leo. Ni kuhusu ziara ya Rais Evariste Ndayishimiye nchini Tanzania. Kuna maelezo ya kina zaidi. Lakini tukirejea hapa kwa undani, kama nilivyokuahidi, tutakuwa na mchambuzi, na huyu pia ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia. Jina lake Innocent Shaw, yuko katika chuo cha diplomasia cha Dar es Salaam huko huko nchini Tanzania. Innocent Shaw, karibu kwa undani. Kwanza kabisa tueleze, tumesikia yote hayo aliyoyaeleza Idi Uwesu na yale ambayo pia tumeyaona wakati wa mkutano na waandishi wa habari, lakini ushirikiano baina ya Tanzania na Burundi kwa jumla ukoje kufikia sasa?
Ushirikiano wa Tanzania Burundi ni mzuri sana, na Burundi kama sehemu ya East Africa Community, basi ushirikiano wetu ni mzuri, ambao tunaita bilateral relation kati ya Tanzania na Burundi. Na unaona hata kwamba sio miezi kadhaa iliyopita tu michache, rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu alifanya state visit au alialikwa na rais wa Burundi kwenda kuitembelea Burundi, na alikaa kule na akaongea na wafanyabiashara wa Tanzania ambao wanakaa kule Burundi, na pamoja na mikakati ya kiulinzi na mikakati ya kuendeleza gururumu la Tanzania New Foreign Policy au sera ya mambo ya nje ya Tanzania ambayo inaitwa economic diplomacy.
Naam, na akizungumza na waandishi wa habari wakati akiwa na Rais Samia Suluhu Hassan, Rais Ndayishimiye amezungumzia kuhusu jinsi Tanzania ilivyosimama na Burundi wakati wa jaribio la mapinduzi, jaribio la kuipindua serikali. Hebu tusikilize kidogo.
Ndio.
Wakati wa majaribio ya kuipindua serikali ya hayati Nkurunziza, Tanzania ilisimama kidete upande wa serikali ya Burundi. Asanteni sana Watanzania kwa mchango wenu, na musije mkaregeza msimamo, kwani aluta continue.
Naam, kwa nini unadhani ameona ni muhimu kulisisitiza hilo? Kwa sababu kuna wengine watauliza kwani nchi zingine hazikusimama na Burundi wakati huo, na je, kwani Tanzania ilikuwa inaunga mkono upande wa aliyekuwa rais wakati huo na wala sio upande mwingine wa upinzani kwa mfano?
Ndio, kwa sababu Rais Pierre Nkurunziza alikuwepo hapa Tanzania kwenye state visit. Kwa hiyo wale kule Burundi ambao ni dissident au negative element wa kule wakajaribu kufanya coup d'etat au kuangusha nchi, kwa sababu yeye tulikuwa tunaye hapa tumemhost, ilikuwa kidiplomasia ni wajibu wetu, tulikuwa tumemkaribisha rais aliyopita wa Burundi Pierre Nkurunziza hapa Tanzania, na alipokuwa hapa Tanzania ndio jaribio la kumwangusha au kudita ambayo ilifanyika kule Burundi ndio ilitokea. Kwa hiyo kidiplomasia, kama sisi alikuwa bado yuko kwenye ardhi ya Tanzania, ilikuwa ni wajibu wetu wa kuweza kuhakikisha kwamba tunamsupport au tunamsaidia ili aweze kurudi Burundi bila matatizo yoyote.
Nikuulize basi, ukilinganisha sasa, kwa sababu kila utawala una jinsi unavyotekeleza majukumu yake, unaweza kusema utawala uliotangulia wa rais hayati John Magufuli na huu wa sasa, tofauti kwa wapi katika mahusiano? Je, mahusiano yameongezeka au yamepungua kipindi hiki?
Mahusiano yamekuwa mazuri hata kipindi cha John Pombe Magufuli, na yameendelezwa na Mama Samia kama kupokea kijiti. Kwa hiyo ni muendelezo ule ule tu, na unaona kwamba amekuja, kwamba ameahidi atajenga kiwanda cha Burundi kule Dodoma, kiwanda cha kutengeneza mbolea.
Mwisho kabisa, uweze kuzungumzia kuhusu mahusiano baina ya Burundi na Tanzania bila kutaja swala la wakimbizi. Inajulikana wazi kwamba kuna wakimbizi chungu nzima, hasa karibu na mpaka wa Tanzania, nafikiri upande wa magharibi au kaskazini magharibi, kule maeneo ya Kigoma na kwingineko, na hata Rais Ndayishimiye mwenyewe amelizungumza hili. Hebu kwanza tumsikilize.
Tanzania iliwahifadhi karibu milioni ya wananchi wa Burundi wakikimbia machafuko yaliyokuwepo nchini kwetu tangu miaka ya 60 na 72.
Sijui ni nini ambacho sasa tunaweza kukisema wakati ukiona kwamba marais hao wawili wanakutana mara kwa mara.
Kwanza kuna kitu kinaitwa spirit ya East Africa Community. Kwamba kwa sababu hizi ni nchi ziko ndani ya East Africa Community, lazima zifanye mahusiano. Kwanza kuna wakimbizi ambao walikaa Tanzania tangu 72 ambao tulishawapa uraia, na vile vile kuna mpango wa taifa la wakimbizi kuongea na Tanzania kuweza kuwasaidia wale wakimbizi ambao wanaomba warudi Burundi watarudi, na ambao wanaomba wabaki Tanzania watabaki Tanzania, baadaye watapewa uraia.
Safi kabisa. Kwa kauli hiyo nimshukuru sana Innocent Shaw wa chuo cha diplomasia mjini Dar es Salaam, Tanzania. Asante sana kwa kushiriki leo.
Asante sana. Karibuni.
Asante sana. Innocent Shaw ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini msikilizaji, usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na kipindi au sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Maandamano yamekuwa yakishuhudiwa nchini Sudan, hasa katika mji mkuu wa Khartoum tangu wiki iliyopita, na ni maandamano ambayo yamefanywa na makundi mawili, moja linalotaka kuwepo uongozi wa kiraia na lingine linalounga mkono utawala wa jeshi. Makundi ya kijeshi na yale ya raia yamekuwa yakishirikiana madaraka katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini, katika muungano ambao si rahisi tangu kuondolewa madarakani kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Kwa undani hivi leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia malumbano yaliyo Sudan na athari ambazo huenda zikajiri, hasa katika biashara ya kieneo, iwapo suluhu la mapema halitapatikana. Kwako Jason Nyakundi.
Asante sana BMJ Murithi hapo Washington DC. Wafuasi wa serikali ya mpito walikusanyika kwenye mitaa ya mji mkuu wa Sudan, Khartoum, Alhamisi, wakati ambapo waandamanaji wapinzani walikuwa wakiendelea na maandamano wakitaka kurudi kwa utawala wa kijeshi. Hata hivyo, pande zote zilitoa wito kwa wafuasi wao kuwa wavumilivu na kuzuia ghasia. Waandamanaji hao wanawakilisha vikundi viwili pinzani, la kundi kubwa la Forces for Freedom and Change, FFC, kundi la upinzani lililoongoza maandamano ya nchi nzima yaliyochangia kupinduliwa kwa Omar al-Bashir mwaka 2019. Kundi kuu linaunga mkono mageuzi kwenda uongozi wa kiraia, huku wafuasi wa kundi lililojitenga wakitaka jeshi litwae madaraka. Dr. Hassan Khanenje ni mkurugenzi kwenye taasisi kuhusu mizozo ya Hon.
Kama ilivyo desturi, si rahisi upate Kwa mfano, Sudan imeongezwa na utawala wa kijeshi na utawala wa kiimla kwa miaka mingi sana. Na kama kawaida huwa si rahisi jeshi kukubali kugawana mamlaka na raia ama kuachia serikali ya kiraia kuongoza. Tuwajua ya kwamba itachukua muda na itabidi labda kuwe na sindikisho kutoka nje iweze kuwalazimisha wa viongozi kwanza wa kijeshi kukubali kwa mfano kuwe na uchaguzi huru na haki ambao utarudisha hali ya demokrasia ama mfumo wa kidemokrasia katika Sudan. Lakini dalili zote zaonyesha ya kwamba hawakuwa tayari. Na sababu moja pia tuwajua jeshi pia linaungwa mkono na wale wanamgambo ambao walikuwa Janjaweed ambao wanatuhumiwa kuhusika na mauaji mengi sana ya binadamu. Na kwa hiyo kuna hali ya hofu ya kwamba labda vikundi za jeshi na wale wanamgambo ambao saizi wanajiita Rapid Response Forces wakisipokuwa mamlakani labda huenda wakashtakiwa na labda hatua ikachukuliwa kwa hofu. Na sasa itakuwa ni changamoto wao kuacha mamlaka bila kutokuwa na sindikisho kutoka nje za nje ama kutokuwa na hali ambayo tuseme haitawatishia wakiona ni kama wakiacha mamlaka. Lakini sasa hivi hakujakuwa na mipango zozote kwa mfano ya kuhakikisha ya kwamba hizi vikundi kwanza hazina zile ile nguvu zilizokuwa nazo hapa awali. Bado zina nguvu za kiuchumi, zina nguvu za kijeshi na ni vigumu sana kuona tuseme wenyewe kwa hiari yao wakisema watatoka mamlakani.
Alhamisi jeshi na polisi walifunga barabara zinazoelekea uwanja ulio nje ya makao makuu ya jeshi ambapo maelfu ya watu walipiga kambi kwa wiki kadhaa kabla na baada ya kupinduliwa kwa Bashir. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok ameitaja migogoro iliyopo kuwa mibaya zaidi tangu Bashir apinduliwe. Tangu Agosti 2019, Sudan imeongozwa na muungano kati ya jeshi na raia ukiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ambao jukumu lake ni kufuatilia kazi ya serikali ya Hamdok. Waziri mkuu huyo ameweka kipaumbele masuala ya kutatua changamoto za kiuchumi kutoka nyakati za Bashir na kufanya makubaliano ya amani na makundi kadhaa ya waasi ambayo yamekuwa yakipigana karibu miongo mitatu. George Musamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema watu wa Sudan ndio tu wataamua namna wangependa waongozwe.
Hili ni jambo ambalo tumeshuhudia kule Libya ambapo mpaka hivi sasa baada ya mauaji ya Muammar Gaddafi kuondolewa mamlakani mpaka hivi sasa tunapata kwamba jeshi bado linawiri na linazidi kushikilia utawala katika taifa hilo. Na vikundi vya waasi ambavyo vinajitokeza ni vikundi ambavyo pia vinaungwa mkono na baadhi ya wale watu wa maafisa ambao walikuwa katika jeshi. Na Sudan hali kadhalika vikundi ambavyo unaona vinazozana kule ni vikundi ambavyo vimetawanyika kutoka katika lile jeshi la Sudan. Na itakuwa ni vigumu sana tuseme kwamba tutakuwa na serikali ya kiraia katika taifa hilo katika mazingira ambayo tunayaona hivi sasa ambapo kuna wale wanavuta kulia, wale wanavuta kushoto, lakini unapata kwamba kuna watu katika jeshi ambao wanaunga mkono kwamba kuwe na utawala wa kiraia. Maanake wao watashikilia ile kamba kwamba ni utawala wa kiraia, lakini yule ambaye atateuliwa pale atakuwa ni kibaraka chao. Wengi wa watu ambao wako katika utawala hivi sasa ni wale walikuwa wafuasi wakubwa wa al-Bashir, na ni wazi kwamba ana ushawishi mkubwa na wafuasi wake bado hawajakubali kwamba ametoka mamlakani, bali wanazidi kushikilia ile misingi ya utawala wake, na inakuwa ni vigumu kwamba utawala uliopo hivi sasa kuweza kuzingatia yale matakwa ambayo yalikuwa yamewekwa pale na ule mfumo wa utawala ambao ulikuwa yamewekwa pale na Omar al-Bashir. Na ni kwamba imekuwa ni vigumu kubadilisha mawazo ya wananchi kwamba kunaweza kuwa na mfumo mwingine wa utawala. Maanake yeye alikuwa kwa utawala kwa kipindi kirefu na alikuwa ameweka mifumo yake ya kiutawala, na hiyo mifumo ya kiutawala ya al-Bashir ndio bado inanawiri mpaka hivi sasa. Wale wananchi wao wenyewe hawako na msukumo wa kubadilisha utawala huo. Maanake msukumo wa kumtoa Bashir hauko ni msukumo wa kindani kutoka kwa wananchi wa taifa hilo, bali ilikuwa ni msukumo kutoka kwa mataifa ya kigeni. Na ikiwa tunatafuta suluhu la tatizo katika taifa la Sudan, ni lazima tuwashirikishe wa Sudan wenyewe wakubaliane ya kwamba tunataka usalama, tunataka kutawaliwa kwa njia fulani ama katika mfumo fulani.
Mabadiliko makubwa ya uhusiano kati ya Sudan na Marekani yalichangia kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kutoa nafuu kwa uchumi, lakini mageuzi magumu yakiwemo kushuka kwa ruzuku za mafuta na kuzorota kwa thamani ya pauni ya Sudan yamepingwa na kuathiri umaarufu wa serikali ya Hamdok. Mnamo Septemba 21 serikali ilisema ilizuia jaribio la mapinduzi ambapo iliwalaumu baadhi ya maafisa wa jeshi na raia wanaohusishwa na utawala wa rais wa zamani al-Bashir. Dr. Hassan anasema iwapo malumbano haya yataendelea, uchumi wa Sudan utaathiriwa pakubwa.
Ni jambo la kusikitisha kwa sababu Sudan ni nchi ambayo imeumia sana katika miaka mingi ya vikwazo kutoka nchi za magharibi na pia kutoka nchi zingine hata nchi za magharibi. Na uchumi kwa sababu ya hiyo ulizoroteka sana. Na kuzoroteka kwa uchumi kulichangia yale mapinduzi yenye alikuwa Sudan ndio kamtoa yule rais wa zamani Omar Hassan al-Bashir. Na sasa hii hali ya sintofahamu na malumbano yanayoendelea yamaanisha ya kwamba kutaendelea hali ya uchumi itaendelea kuzoroteka. Na ikiendelea kuzoroteka kutakuwa na misukosuko ambayo hata tuseme tukiwa na hata zile vikundi ambazo zinajaribu kuleta mapinduzi katika Sudan hasitaweza kuongoza kwa muda mrefu. Kwa sababu uchumi ukiwa mbaya ni vigumu sana serikali ya aina yoyote iwe ya kijeshi, iwe ya kiimla ama iwe ya kiraia kuweza kuongoza. Na ndiposa kuweza kurudisha hali ya amani ni jambo la dharura, ndiposa waweze kuweza tuseme hata kutekeleza mikataba yote yenye iliyopo ama tuseme kuweza kuwa na uchaguzi wenye uko na huru na haki ama hata tuseme kukiwa na mapinduzi ya kijeshi. Haiwezi kudumu kama uchumi umezoroteka. Na pia kukawa na mapinduzi ya kijeshi, kuna uwezekano ya kwamba vikwazo nyingi ambazo zimetolewa kwa mfano na nchi za Marekani na za Ulaya zitarudishwa katika nchi ya Sudan. Wakulaumiwa sana ni vikundi za kijeshi na vikundi za wanamgambo ambao hawako tayari kuacha mamlaka. Lakini pia kuna vikundi za kisiasa ambazo hazikubali mkataba wa amani na haziko tayari kukubali. Na kwa sababu kwa hiyo ni changamoto kama vikundi ambazo zimehusika kisiasa na kijeshi hajakubaliana kuridhiana na ndo maana utaona kutaendelea kuwa na misukosuko katika nchi ya Sudan. Na ndiposa tukasema nchi jirani na Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa itabidi uingilie kati na iliweze kuleta mikakati ambayo itahakikisha kwamba makundi yote yanayohusika yanaheshimu mikataba ambayo imeafikiana.
Oktoba mwaka uliopita serikali iliweka sahihi makubaliano na makundi kadhaa ya waasi kwa lengo la kumaliza mizozo ya kikabila ambayo imeikumba nchi tangu uhuru. Makubaliano hayo yalikaribishwa na kuonekana kama hatua kubwa, lakini yalilenga sana maeneo matatu yaliyokumbwa na mizozo ya Darfur, Blue Nile na Kordofani Kusini, na kuacha nje jamii ndogo sehemu zingine za Sudan nazo zikahisi kutengwa. Malalamiko yamekuwa makali hasa kutoka jamii ya Beja kutoka pwani mwa bahari ya Shamu ambao wamefanya maandamano tangu Septemba ikiwemo kufunga eneo muhimu kibiashara katika bandari ya Sudan.
Asante sana Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi kwa ripoti hiyo. Bila shaka msikilizaji ameelewa kabisa ni nini kinachoendelea katika taifa hilo la Sudan na jinsi ambavyo maandamano yanayoendelea na malumbano hayo yanaweza kuathiri eneo zima hilo la Afrika Kaskazini na vile vile Afrika Mashariki na Kati. Na hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha na wote ambao mmekuwa mkitusikiliza wiki nzima hii tangu Jumatatu katika vipindi vyetu vya Kwa Undani, niwashukuru wale waliohakikisha kwamba kipindi hiki kimeenda hewani, ikiwa ni pamoja na msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington, na watakieni usiku mwema na weekend tulivu. Tuonane tena hapo Jumatatu inshallah.